Čtyři desetiletí, po která trvala v Československu vláda jedné strany, zaznívaly apely na potřebu široké srozumitelnosti, masovosti a agitačního působení hudby. Přerušilo je na přechodnou dobu Pražské jaro, jiné než to festivalové. Nazývá se tak období tání, příslibů a pohybu v komunistické straně v roce 1968, operující s pojmem socialismus s lidskou tváří a uvažující trochu rozumněji nad ekonomikou i ideologií. Dvě desetiletí předcházející tomuto pražskému jaru a stejně tak i dvě desetiletí na ně navazující, tedy okupace a normalizace, však v hudbě a také v profilu a programu festivalu Pražské jaro jako výkladní skříně režimu zanechala bohužel negativní, nesmazatelné stopy.
V roce 1968 během festivalu Pražské jaro ještě nebylo zřejmé, co všechno přijde. Ani dlouholetý šéf-dirigent České filharmonie Karel Ančerl, který dirigoval úvodní Vlast, samozřejmě nevěděl, že je jeho poslední. Po srpnu emigroval, žil v Kanadě a o 5 let později tam zemřel.
Normalizační svaz českých skladatelů a koncertních umělců v první polovině 70. let uskutečnil i proměnu Pražského jara. Ožila praxe továrenských koncertů z 50. let, do programu se nezakrytě dostávali ti hudebníci, kteří byli členy nebo ještě lépe funkcionáři tvůrčího svazu, smluvní agendu soustředila do jedních rukou agentura Pragokoncert. Vedle toho, ostatně jako po celá 4 desetiletí, se však v Praze přesto vše střídali i někteří vynikající umělci ze světa. V roce 73 například dirigenti Čelibidake a Lengsdorf, trumpetista Morris André nebo houslista Schering. Poprvé v tomtéž roce na Pražském jaru vystoupil pianista Garrick Olson. O rok později to byl Gidon Kremer.
Do Prahy se v roce 1974 vrátil Peter Schreier a také Charles Maceras, který byl na konci 40. let Telechovým žákem a pak od 60. let v Československu na Pražském jaru pravidelným hostem. Teď poprvé na této platformě dirigoval svého milovaného Janáčka.
Ve vztahu k tuzemskému režimu česky hovořící britský dirigent dělal podle svých slov jen to, co bylo nezbytně nutné. Prý se ho na ambasádě v Londýně pokoušeli dokonce naverbovat jako špiona. Nedovolil jsem, aby mě jakkoliv ovlivňovali, vzpomínal o mnoho let později. Pavel Eckstein byl po léta spojen s Národním divadlem a Státní operou Praha, ale předtím, brzy po válce, stál také u zrodu Pražského jara. Byl organizátorem, dramaturgem. Jeho vynikající mezinárodní kontakty desítky let pomáhaly prestiži české hudební kultury v cizině. Jeho vzpomínka sahající do 50. let hovoří za vše.
Pražské jaro bylo tehdy pro sovětské hudebníky důležitou výkladní skříní. Považovali si, že tady mohou ve velkém počtu vystoupit, přičemž my jsme na složení jejich delegací nikdy neměli ten nejmenší vliv. Do programu, který se musel vytisknout, jsem vždycky dal sovětští umělci. Víc jsem v březnu nemohl. Obyčejně jsme se dozvěděli složení delegace až na ruzinském letišti, když jsme se s jejich vedoucím domlouvali, kdy a kdo bude hrát a co bude hrát.
Sovětských umělců a interpretů z východního bloku jezdilo do Československa stále hodně. Byli mezi nimi samozřejmě i takoví, kteří patřili do světové umělecké elity. Žít se do Prahy vraceli i Oistrach, Gilels, Richter a další. Ale i takoví, na jejich jména si dnes nikdo nevzpomene.
To ostatně platí i o umělcích z dalších zemí. Je dnes jak zajímavé, tak i smutné listovat programy desítek ročníků Pražského jara a uvědomovat si pomývost všeho. Kolik jmen se tu vystřídalo, o niž dnes nikdo nic neví, ale kolik figuruje v programech na druhou stranu i jmen, u niž tehdy ještě mnohdy nebylo tak zřetelné, jednoznačné a jasné, že jde o umělce, na které se jednou, mnohem později, bude vzpomínat jako na výjimečné osobnosti.
Je dojemné číst dnes, jak například v roce 1968 v Paganiniho prvního koncertu na svůj talent sympaticky upozornil teprve 16-letý Václav Hudeček. Mimochodem, o 4 roky později už hrál Hudeček na Pražském jaru za řízení svého učitele Davida Oistracha Čajkovského houslový koncert. Thank you.
Ani v roce 1989 nebylo během festivalu Pražské jaro ještě vůbec jasné, co vše se pak bude dít a co vše se stane do podzimu téhož roku. Mou vlast dirigoval v Paláci kultury Charles Maceras, mezi hvězdami byli pěvci Katia Ricciarelli a Ruggero Raimondi a violončelista Jojo Ma. Přijel Clevelandský orchestr s Christophem von Dohnánem, velké divadlo z Poznaně uvedlo Pendereckého operu Černá maska.
Pak ale dostali události zpát. Vítězství Solidarity v Polsku, několik vět s požadavkem zásadní změny společenského klimatu v zemi, prohlášení Václava Neumanna, že Česká filharmonie kvůli diskriminaci signatářů několika vět nebude spolupracovat s televizí a rozhlasem, listopadové události, prosincový koncert pro občanské fórum s Beethovenovou 9. symfonií a pak v lednu jmenování nového festivalového výboru za předsednictví Petra Ebena a v dubnu 1990 jmenování Olega Podgorného ředitelem. Mezitím se podařilo korigovat připravený program a dokonce připravit Kubelíkův, Firkušného a Bernsteinův návrat.
Vláda jedné strany a jedné ideologie po 4 desetiletích skončila a Pražské jaro zůstalo. Mělo co ve svých programech napravovat, ale mělo i na co navazovat.